Kansala akiikirira abantu abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe obw'enjawulo mu disitulikiti olukiiko lwa disitulikiti ejjinja ng'ava mu bitundu eby'obusede ayitibwa Kakaire Abo Kiyingi ategeezezza nti ayagala gavumenti y'eggwanga Uganda naddala amasomero ag'enjawulo aga gavumenti n'abo abakulembeze b'amasomero ag'obwannannyini okusobola okuteekawo embeera esibweza abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe okusigala nga beeyagalya ku ssomero ng'era basobola baagala n'okuligendako okusoma okusinga embeera gy'agenze alaba mu masomero ag'enjawulo ejjinja agali eremesa abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe okuba ng'etebasoma. Nkwogera ebigambo bino abadde awogezeganya omukono wa Nabbassa mu kitundu ekyo ng'asabye n'omubaka wa Paalamenti akiikira ekitundu eky'Butembe Honorable Kiira Grace Wanzala okudduukirira abaana abaliko obulemu masomero ag'enjawulo n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu bitundu bino embeera ey'enjawulo bwebiviiriddeko okuba n'ekibi batyo beeta mu nsi.
Tukusaba nti gavumenti yaiswe ya NRM esobole okuba nga amasomero ag'omu byalo g'omu disitulikiti ey'Iginda gabeeku ng'abakosefu yebangira mu kibiina n'emigwana kona kubeeku edy'abakosefu ekyo kino atuwa ng'abakosefu bona beyagayira mu gavumenti yaiswe eya NRM era nga basoma bulungi yeenaawo n'asaba kona Grace Kiira Wanzala nti baba nga bwogemye entebe y'obwaMP Butembe linga mu bantu abakosefu bona akalu ke baakuwa kona kalimu era obulibona buno bwaliko yagaira nagwo na mulimu ogw'abakosefu ye lisaba abakosefu bafunireyo obugaali era n'asaba obage n'emiigo ery'abantu abakosefu.